Vi er godt i gang med en skyet dag med regn over de nordvestlige egne, der breder sig til de østlige egne her i løbet af eftermiddagen. Temperaturen ligger mellem 5 og 8 grader. Lidt til frisk, stedvis hård vind og ved vestkysten op til kuling. I aften og i nat overskyet med regn og temperatur, der ligger mellem 7 og 10 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Ja, altså du vil sige, PT vil jo sjældent have behov for at angribe, altså gå ind og aflytte direkte. De vil først og fremmest interessere i, hvem der er der, hvem de snakker med osv., for at vide, hvem der koordinerer hvad. Altså, og så kan man slå noget aktivt til det øjeblik, man faktisk mener, man skal gå til det, ikke? Og lad os nu være ærlige, ikke? Altså, jeg mener, hvis der nu var et eller andet i gang, som virkelig var slemt, så ville man jo synes, det var i orden, at vi havde mekanismer, der kunne træde i kraft på det tidspunkt på en eller anden måde, ikke? Altså en eller anden form for skalerende mekanismer. Problemet er, når det sker på alt og alle hele tiden, ikke? Fordi så er det jo hele misbrugsmuligheden, den kører, ikke? Og interesserne, der er masser af interesser i det der, ikke? Og det, altså, du kan sige, langt hen ad vejen, så har paranoia jo ændret betydning de sidste 10 år, ikke? For 10 år siden, der var paranoia noget med, at man var bange for staten og bange for nogle andre. Nu er den omvendt, ikke? Nu er det staten, der er bange for os, dig og mig. Fordi vi antages jo at være en eller anden terrorist in spe. Eller formentlig mere, fordi vi er sociale snyder og skatteunddrager og så videre. Fordi det er jo... Det kan jo drive hvad som helst, ikke? Og hvis det ikke er det, så er vi jo sikkert noget med en børnemishandler og så videre. Så der er jo alle mulige gode grunde til, at selvfølgelig skal man gøre det der.
Velkommen til et program, der I ført skæg og blå briller oven i købet næste uge, fordi vi nærmer os jul. Men vi vil gerne, ja, lige præcis i år, der vil godt være sikre på, at der også kommer en lille smule bladan i julegrøden. Og derfor så har vi taget på besøg hos Stefan Engberg, sikkerhedsekspert, og en person, som har så mange interessante meninger, så ja, der er folk, jeg ikke kan få ham i studie med. Digitaliseringsstyrelsen for eksempel, de er ikke særlig meget for at mødes med Stefan Engberg. Og nu jeg har dig, så er jeg nødt til at lige starte med at spørge, hvorfor tror du, det er blevet sådan?
Det er fordi, den danske centraladministration karakteriseret med, at de er... de frygter kritik. Og specielt den kritik, de ikke kan håndtere. Og når du har koncentreret så meget magt et sted, som du har i Digitaliseringsstyrelsen, og de gør det så galt og så dårligt, som de gør det, så er det klart, så prøver de at undgå den kritik, som de ikke kan adressere. Så vil de hellere have det sådan, så de kan nøjes med at skyde sig udenom den. Og det at blive konfronteret med de fejl, de begår, det tør de simpelthen ikke.
Ja, de har også sådan, altså... Det er noget, vi kommer til at udvide lidt mere og snakke lidt mere præcist om her i løbet af den næste times tid. Men hvad hedder det? Det er vel også meget godt med, at de tænker på en bestemt måde og ligesom siger, at det, de ligesom har opnået, det er noget, som... det går jo godt set for Digitaliseringsstyrelsen. Lars Frelle, han var ude og sige, at Danmark er et af de mest digitaliserede lande i hele verden. Vi er foran, vi er langt længere frem end stort set alle andre lande inden for EU. Det går rigtig godt. Vi har fået digital post rullet ud over det hele, og folk bruger digitale services som gale her i landet. Så set fra deres vinkel, der går det jo virkelig fremover. Hvad er det så, du... Men du siger, at du synes, det går mildt sagt ikke særlig godt.
Jamen, det interessante er jo ikke, om vi digitaliserer, men hvordan vi digitaliserer. Altså, jeg mener, du kan digitalisere os i helvede, altså. Jeg mener, hvis du propper ting på regler og fastlåste beton-IT, så kan du simpelthen ødelægge hele samfundet. Det er det, vi er i gang med. Vi laver jo dårlige strukturer. Og den eneste måde, hvorpå Digitaliseringsstyrelsen kan ligne en succes, det er jo ved at få dem med tallene. Det er jo ved at få sig selv til at fremstille, ved at få folk til at fokusere på de forkerte størrelser. De fokuserer på abstrakte størrelser, som brugervenlighed og tillid og alt det der, som man kan snakke sig ud af. Men lige så snart det kommer til hardcore ting, så er det jo tvang og magtudnyttelse og ensretning og centralisering og overvågning og registersamkøring og alle de her grimme ting, som så hænger sammen med et mere grundlæggende problem, vi har. Og der tror jeg, for at forstå det, der skal vi... Hvis du går tilbage til 13- og 14-tallet og forestiller sig, ser på sygdomsforståelsen dengang, der mente man, at al sygdom var et udtryk for synd. Det var noget med, at kroppen reagerede, fordi du havde gjort noget galt, og Gud straffede dig. Og hvis du døde, så fordi du havde været for syndig, og hvis du overlevede, så fordi du havde bedt om tilgivelse, osv. Inden for det rum, der ville præsteskabet få en forklaring på alt. Det gav ikke noget mening, det var noget vrøvl, kunne vi se bagefter. Og der var masser af folk i samtiden, som hellere ville prøve at helbrede folk, end det der med at overlade dem, som virkelig slog dem ihjel. Ikke? Altså, de inficerede jo basalt set menneskerne, påførte dem sygdomme for at helbrede dem, fordi de mente, at det ville være, fik de det dårlige ud af kroppen. Ikke? Men det der er interessant ved den forklaring, det er, at vi har en tendens til at skabe cirkler af folk, der er enige om, hvad de er enige om. Det har ikke noget at gøre med, om det er sandt. Det har noget at gøre med, at det er konsistent inden for sin egen forklaringsramme. Og det er også det, der sker inden for centraladministrationen. De har sin egen forklaringsramme, som i virkeligheden er sådan en gammeldags planøkonomi, som går ud på, at det er dem, der skal effektivisere, det er dem, der skal styre samfundet, det er dem, der skal kontrollere og sikre, at vi gør som overholder reglerne osv. osv. Det er jo det voksede ud af den gammeldags byråkrati, men det er bare blevet noget nyt nu her, når man så sætter IT på, fordi så IT er et magtmiddel, en uden historisk sidestykke. Du kan sidde og fjernstyre og holde øje med, at du gør lige præcis, hvad du får besked på, og du kan ikke gøre noget som helst andet. Og i tilfælde, at du ikke gør, som du får besked på, så kan vi også straffe dig. Vi kan bare tildele dig automatiske bøder, ikke? Og den magt har vi nu koncentreret hvor? I regnskabsafdelingen. Gud, hjælp med mig. Altså i stedet for ligesom at fokusere på at skabe værdi og effektivisere og skabe fornyelse og skabe tilpasningsevne og konkurrenceevne, så gør vi det stik modsatte. Vi har givet magten til dem, der har den stærkeste interesse i at fratage vores fleksibilitet, fordi de vil styre. Det er den egen forståelse, du har inden for det der rum der. Og du har givet dem magten over teknologien til at designe teknologien på en sådan måde, så de kan styre. Det er det, de gør. De laver en strategi, som siger, at vi skal kunne genbruge alle data, vi skal kunne styre alting, vi skal kunne alting, og så laver de IT-strukturer, der fastlåser det sådan, så det, gud hjælp mig, ikke kan laves om igen. Og rydde op efter general Fralle, det kommer til at tage mange år og blive rigtig, rigtig dyrt. Og det kommer til at koste mange, mange døde på sygehusene, fordi vi ikke har råd til at finansiere det, fordi de har ødelagt vores samfundsmodel.
Du siger, altså set fra Lars Fejls stol, så det, han har gjort, det, han har indført en digitalisering, han har indført, sørget for, at vi nu har fået, hvad skal man sige, fælles patientjournaler, elektroniske patientjournaler, at jeg kan slå min egen prøveresultat op på sundhed.dk, og så har han ikke mindst sørget for, at vi nu har fået digital post, som jeg så er blevet indført via, det hedder så obligatorisk digital post, at det er noget, vi alle sammen skal have, for at kunne kommunikere med det offentlige. Altså set indenfra, fra hans ministerium, og fra hvor der foregår den, der er det jo en succes, der er sket rigtig mange gode ting, men du siger, at det kommer til at koste liv, og det kommer ikke til at virke.
Jamen det er jo fordi, de på en eller anden måde har de skabt den der historie der, at bare det digitaliseres, så er det godt. Men vi ser jo ikke på, hvordan vi digitaliserer. Vi ser ikke på konsekvenserne af den digitalisering, der sker. Jeg mener, så længe du agerer i den retorik, og det ser du på, ser på deres business cases, det er rent fup. Det, de altid gør, det er, at de sammenligner os med stenalderen. Ikke? De siger, jamen, vi sendte noget snail-mail i går med Porto, og det var dyrt. Så nu har vi lavet en digitaliseringsløsning, så nu har vi sparet de penge. Ja, det er rigtigt. Det er en vildsmældig form for digitaliseringsløsning, har sparet de penge. Men der er ingen, der ser på, hvorvidt den digitalisering, vi laver, er sikker, fleksibel, tilpasser sig til behovene, der er konkurrence, der er innovation. Det er der ingen, der interesserer sig for de har bare valgt den første, den bedste, den dårligste løsning. Og læg mærke til, at den sidste ting er rigtig vigtig, fordi det, de sidder og gør hele tiden, det er, at de sidder og uddeler monopoler. Så nogen kan sidde der og få en snab ned i statskassen, men de kan sidde og lappe i sig med dårlige strukturer, som fastlåser os. Og det er betalingen for, at de kan sidde inde i centraladministrationen og sidde og fjernstyre det hele. Det er sådan, det vi kalder feudalisme, ikke? Det er den her samarbejde her mellem statsmagten, som sidder og uddeler lens egenskaber, livegenskaber til baronerne, ikke? Vores baroner nu om dagen, det er så bare IT-leverandøren, som sidder der og får en eller anden snabel i statskassen på et eller andet område. Og det er det, der sker. Og det hele digitaliseringsstrategien i øjeblikket går udelukkende ud på at skabe byråkratmagt og snabler i statskassen. Det gør os fattige, det laver dårlige strukturer, og det kommer til at koste så mange penge at rydde op i. Og IT-selskaberne, de elsker jo de her monopolstrukturer her. Så hvis de kan slippe afsted med at få dem, samtidig med at de leverer. Så det, der sker, det er de her lukkede cirkler, hvor de bruger hinanden som undskyldninger. Og der er ingen, der repræsenterer borgerne i det her spil her.
Altså det store ord, man bruger hele tiden, det er alle brugetrykket djøfisering, er det det, vi ser?
Ja, det kunne du godt kalde det. Fordi det er jo ikke udtryk for den enkelte person. er ond eller har en plan. Tværtimod tror jeg egentlig, jeg snakker med relativt mange mennesker i det der system der. Og de fleste er frustrerede. De er rigtig, rigtig frustrerede. Men de føler ikke, de kan gøre noget. Det er jo lidt ligesom Galilei, der prøvede at gøre op med den her sådan, jord, og den her opfattelse af, at hele verden centreret omkring jorden, men i virkeligheden fløj rundt om solen. Og hele inkvisitionen, der bare kastede sig over ham, fordi han tillod sig at være en kætter. Ikke? Du er kætterisk, hvis du tillader dig at sige, at man ikke skal registersamkøre i Danmark. Fordi så kommer hele arsenalet af standardholdninger, som de er alle sammen forkerte, ikke? Registerforskning, eller svindelbekæmpelse, eller effektivisering, eller det er nemmere, eller folk forventer det, brugervenlighed. Så de har sådan en helt arsenal af holdninger. Og den sidste holdning, det er, folk vil jo ikke have noget at skulle have sagt, fordi de vil hellere have det nemt. Ikke? Borgerne kan jo ikke. Det er vigtigt, at vi gør det. Ikke? Det er den der sådan, Erasmus Montanus-klogskab, der kommer på banen. Ikke? Og så får du de opfattelser der, at bare du tvinger folk til at digitalisere, så er det godt for dem. De skal nok finde sig i det til sidst. Er det rigtigt? Når Storebæltsbroen er der, så kører vi over Storebæltsbroen, og Storebæltsbroen var en god idé. Men digital post er en rigtig dårlig idé. En nem idé er en katastrofal idé. Og det, der sker, når vi digitaliserer på den måde, det er jo, at det bider om sig som ringe i vandet. Fordi når du først har fået tingene hægtet sammen, så kan du ikke lave om på det igen. Så de store IT-katastrofer i Danmark, det er jo ikke noget som IC4-typer eller POT-sag osv. Dem, der bliver stoppet i tiden, det er sgu dem, de implementerer. Udbetaling Danmark, nemlig det digital post, borger.dk, hele den der stribe der af dårlige IT-systemer, hvor der sidder en eller anden central flaskehals og skal sidde og detaljstyre alting, og alle de andre er låst fast til hinanden. Når vi digitaliserer på den måde, så ødelægger vi vores fleksibilitet. Vi ødelægger vores forandringsevne. Vi ødelægger vores tilpasningsevne. Og det er fordi, de ikke ser økonomisk på det. Det er fordi, de ser ikke sikkerhedsmæssigt på det. De ser ikke retssikkerhedsmæssigt på det. De har bare deres egen selvforståelse af, hvordan verden ser ud. Og du kan ikke gøre noget ved det, før der skal simpelthen ske en voldsom personudskiftning. Og magtforandring i hele det der institutionelle system der, for at der kan blive gjort op med det. Lad mig formulere det sådan her. Essensen af sikkerhed i en digital verden er det stik modsatte CPR-modellen. Dengang vi lavede CPR-systemet, der havde vi en masse små systemøer rundt omkring i verden, hvor der kørte processer på tværs. Og der havde vi behov for mekanismer til at få konsistent i de processer på tværs. Og der valgte vi i Danmark ligesom den værste model, det var at sige, jamen nu kører vi det hele ind på ét nummer på borgeren, fordi så har vi styr på processerne. Og vi har fået hele effektiviseringsgevinsten på det. Den havde vi høstet tilbage i 80'erne og starten af 90'erne. Men det der skete, det var basalt set, at vi glemte at erkende, at med internettet, der forsvandt systemøerne. Og der blev vores problem at holde tingene adskilt igen.
Og nu sidder hjemme hos Stefan Engberg, sikkerhedsekspert. Vi snakker om digitalisering. Der var lige en kat, der skulle ind her. Den gør meget støjende opmærksom på sig selv, vil jeg sige. Jeg har ikke set katte, der krasser på glasvinduer for at komme ind før, men det gør den her. Du ser også, den er skovkat, så den er vant til det. Den er stor i hvert fald, og vil rigtig gerne ind. Noget, vi sidder og snakker om, hvordan man implementerer den her digitalisering. Et af de steder, hvor man har implementeret det, kan man sige, eller i hvert fald forsøgt at gøre det rigtig meget, det er netop blandt og nu er der en hund, som også vil ind. Den er vågnet. Ja, goddag.
Jeg kan prøve at lukke ham inde.
Nå, altså bare hvis han bare kan finde ud af at ligge dernede, så går det nok.
Vi prøver, så må jeg gå med ham.
Aflyttet er hjemme hos Stefan Engberg. Vi har lidt med en hund her, som er en valp, 6 måneders labradorvalp, som meget gerne vil være med herinde, og som er rimelig resistent over for at forsøge på at få den til at gå et andet sted hen, så den vil vi med at komme igen. Vi sidder selv om digitalisering og om, hvad der ligesom er sket her i Danmark i løbet af 2014, som jo efterhånden er ved at rende ud af det her. Det bliver et af de sidste programmer her i år. Vi kommer til at sende her i aflyttet, men vi har været en lille smule inde på det, der skete i Norge, hvor man har fundet de her IMSI-catcher, som det hedder, altså systemer, der bliver brugt til at potentielt kan aflytte mobiltelefoner i nærheden af den norske rigsdag. Storting hedder det, den norske storting. Der har man fundet de her telefonaflytningsting, det har vi snakket snakkede lidt om i starten. Nu er vi i gang med at tale om digitaliseringen her i Danmark, og hvordan det er gået. Vi nævner Lars Fralle et par gange. Jeg kan godt love Lars Fralle, at hvis han må meget gerne komme ind i studiet senere hen på et andet tidspunkt og forklare sig, men det kan så ikke lige blive den her omgang. Hvis vi vender tilbage til den her digitalisering, så er det så noget af det, som jo, du siger, at sikkerheden er fuldstændig væk. Altså, vi har et meget usikkert system, og det kan blive meget værre. I den her uge, som vi så taler om, der kom Bjarne Corydon og Nicolai Wammen ud med et udspil til en ny IT-sikkerhedsplan, som den hedder så smukt. Den blev lanceret i Berlingske Business under overskriften, der hed noget med hacker bare kom an. Og så var der i selve artikel, der siger Bjarne Corydon, at det her, det bliver bare simpelthen så godt. Vi trykker bare enter, og så kører det, som han formulerede det. Det er noget, der nu har spredt sig på Twitter som et hashtag, der bare hedder Enter Corydon, som folk så gør så meget lystige over det her, den her sikkerhedsplan som sådan. Noget af det, han gerne vil, det er, at han vil have indført en ISO-standard, den hedder ISO 27001, den her standard, som han vil have indført som en sikkerhedsstandard for, hvordan man ligesom skal omgås, de her computer, der skal styre alle vores oplysninger. Og den standard vil han ligesom have kørt ud over det hele, og så mener han, at vi skal have ens sikkerhed over hele det offentlige område som sådan. Det lyder som en meget god del af at få nogle standarder, og så kan det komme til at køre. Hvad siger du, Stefan Engve?
For det første hedder den ISO 27001, men det er sådan det. Og det er ikke nogen sikkerhedsstandard, det er bare en proces til at snakke om sikkerhed. Det er noget, bureaukrater eller konsulenter elsker. Det er enormt dyrt og meget tung proces. Og de elsker det begreb, de kalder risikovurdering. Fordi risikovurdering, det er sådan en elastik metermål. Det kan man få hvad som helst ud af. Men der er ingen, der garanterer, at man får nogen som helst form for sikkerhed ud af. Du har bare en eller anden historie om, at nu har vi sikkerhed. Hvis vi ser på den strategi, der er lagt ud, eller hvad vi skal kalde den, så er det jo i virkeligheden en blanding af en masse problemer og ingen løsninger. På det første, så tager du sådan en gang 1864 tankegang om, at sikkerhed har noget at gøre med, hvad der står på danevirke mod de store fjender udenfor. Mens der er ingen former for sikkerhedsforståelse i, hvad vi gør indenfor. Og det har ikke noget med verden at gøre, som vi er i. Altså, jeg mener, en digital netværk, der er fjenden allerede i serverne. Det må du antage, og du er nødt til at designe ting til at være sikre, selvom fjenden kommer inden for dit danevirke. Fordi ellers så falder det hele, når danevirke falder, og det falder. Det andet er, kan du sige, at det er det, der mangler i hele historien, ikke? Det er, der indgår ikke noget om borgerne. Vel? Og du kan ikke, hvis du ikke sikrer borgerne, så sikrer du ikke noget. Fordi det de har stadigvæk den her gammeldags mainframe-tankegang om, at de skal lave det her store centrale system, hvor de skal kunne det hele, og så skal vi bare have en ydre mur mod de eksterne fjender. Det er jo selvfølgelig alle andre end os selv, og vores egen ineffektivitet, og vores egen fejl. Og så er vi sikre. Men sådan virker verden ikke. Og det der har ikke bræk med hverken god økonomi eller god sikkerhed, eller slet ikke noget med retssikkerhed at gøre. Fordi du skaber basalt set en blanding af en eller anden form for historie om, at overvågning har noget med sikkerhed at gøre. Adgangskontrol giver sikkerhed. Samtidig med, at du får et konsulentvælde af dimensioner, som kan skramme mig, ikke, hvad vi skal til at hægte ISO 27001 på alle projekter. Ikke? Det gør, at alle projekter er dobbelt så dyre. Ikke? Det skaber ikke sikkerhed, fordi der er ingen krav til, hvordan sikkerheden skal laves. Og når du så ser på, hvad de rent faktisk gør, parallelt med, at de snakkede sikkerhedsprojekter her, ikke? Det er sådan en ligesom Udbetaling Danmark. Ikke? Nu vil de lave, de snakker, selv hvis man tager de positive briller på omkring den strategi, som er blevet lagt frem her, hvor de står nærmest, at man skal til at tænke privatlivsbeskyttelse og den slags ting. Så samtidig så kører der en lov igennem nu her omkring Udbetaling Danmark, hvor man skal registre sammen køre alting. Altså de to ting er 100% i hinandens modsætning.
Jeg kan huske i forbindelse med det her med registersammenkøring, det er muligt, at jeg har sagt det før i programmet, men jeg voksede op med en mor, som har arbejdet inden for det offentlige, og hun sagde altid, dengang var en af reglerne var, det har så været i 70'erne og 80'erne, at man ikke samkørte register, at man måtte ikke have registersammenkøring i Danmark. Det har man haft som en del af forvaltningsskikken, der lå i systemet. Hvornår er det ligesom det her, det knækker? Altså så pludselig så skal alle register køre sammen.
Jamen, den knækker jo i og med, at I den totale fravær af sikkerhed, så er registersamkøring mulig. Og når du så laver systemer uden sikkerhed, så mangler du jo bare en driver, en årsag til at gøre det. Og så kommer hele den her batteri af argumenter for, hvorfor man skal sidde i centraladministrationen og registersamkøre ting, ikke? Forskning, bla 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 bla, ikke? Som er standardundskyldningerne for, hvorfor vi skal kunne det hele. Og så laver du en digitaliseringsstrategi, som siger, at vi skal genbruge alle data. Vi må kun have dem én gang. Der i ligger jo a priori, at lige så snart vi ved noget om borgeren, så skal vi bruge det til alt, hvad vi kan finde ud af at bruge det til. Og så laver du en lov, som siger, at embedsfolkene selv bestemmer, hvad der er i orden at gøre. Og så har du gjort total registersamkøring til en definition. Og det betyder basalt set, at vi i det lovsystem, vi har i øjeblikket, gør to ting hamrende forkert på samme tid. Det ene er, at det at køre ting sammen bliver et krav, man stiller a priori, uanset om man anonymiserer bagefter. Det har ikke noget med at gøre. Det er for sent, fordi alle systemerne skal laves uden sikkerhed for, at de kan føde den her tankegang. Det er a priori bygget ind i tankegangen om, at vi skal kunne det hele. Det andet, som man gør forkert, det er, at man vender værdikæderne. Så i stedet for, at processerne tilpasser sig borgeren, så gør man det stik modsat. Man tilpasser borgeren til det billede, vi har af borgeren. Og du fratager sådan set, skal vi sige, det som er kaldt kundeeffekten, valgeffekten, som det, der er nøglen i al økonomi, fratager du simpelthen indflydelsen på processerne. Så det, du gør på samme tid, er, at du ødelægger IT-strukturen ved at køre det hele sammen, a priori, samtidig med, at du fratager borgeren styringen, hvilket er den eneste mekanisme, vi kan bruge til at effektivisere den offentlige sektor.
Altså man effektiviserer ved at lægge alting sammen?
Jamen det du gør, du skal huske på, at effektivitet har noget at gøre med, hvor gode vi er til at veksle ressourcer til individuelle løsninger. Og det individuelle forsvinder i det system, du har derinde. En ting er, at de ikke kan måle det. Anden ting er, at systemerne ikke kan, fordi de forhindres i at gøre det. Men det kan vi ikke måle, fordi de offentlige sektors økonomistyring ikke er økonomistyring, det er bare regnskabsstyring. De ser på omkostninger. Og for at det ikke skal være løgn, så tager de virkelig skridtet nu her. Det er, at de siger, de output-produkter, det er den sidste nye makrokatastrofe, de laver, de siger, at de output-produkter, som Finansministeriet definerer, er vores output-produkter. Hvis vi får mere af dem, så har vi vækst. Okay, det er sådan en cirkulær reference, ikke, som siger, at hvis vi bare får mere af det, vi har defineret, vi skal have mere af, så er det godt. Der er ikke nogen mekanismer i det der sikrer, processerne kan tilpasse sig, og det sørger man for, at teknologien designes sådan, så de ikke kan, samtidig med, at vi laver en digitaliseringsstrategi, som siger, at vi skal alt, og endda forpligter os selv til at kunne alt. Og så fratager man der Folketinget indflydelsen på området, fordi nu har vi lavet standardloven, som bare har overført hele beslutningsprocessen til embedsværket. Hvordan skal det der nogensinde ende godt? Det kan det ikke. Og det kan du også se nu her med den her såkaldte sikkerhedsstrategi, som udelukkende drejer sig om retorik. Det drejer sig om at lave snabler i statskassen for konsulenterne. Det laver nogle store monopoler på IT-selskaberne, som skal nok have noget ekstern firewall-snak efter CSC, men ikke intern, vel? Du har ingen mekanismer til at effektivisere og forny processerne, fordi de driver simpelthen bare er slået ihjel. Og de bliver slået ihjel, når du har et system, som har sin egen tankegang, som siger, vi er de kloge, vi kan bedre, vi skal nok effektivisere. Det er bare ikke noget succeskriterie. De har ikke nogen mekanismer til at måle det, og de aner ikke, om de gør det. Og så laver de her store betonsiloer, der sidder fast og ikke kan forandre sig. Og borgeren forsvinder i systemet. Prøv at lægge mærke til, når du læser den her såkaldte sikkerhedsstrategi. Der indgår ikke et ord om borgere. Du er væk. Du er en ting, man plukker på systemet, og så noget, vi gør over for dig. Det er tankegangen i centraladministrationen, i den danske centraladministration, som det er i dag. Og det er en katastrofe, simpelthen.
En anden interessant detalje, som nogen har lavet en søg og erstat på, det er, at Center for Cybersikkerhed nævnes, jeg tror, 29 gange i det her oplæg, hvorimod Datatilsynet kun nævnes 5 gange. i den her sammenhæng, som sådan, hvis man laver bare en søgning på ord. Hvordan ser du, altså Center for Cybersikkerhed, det er jo så det her, der er blevet knæsat alvorligt i løbet af i år, dem, der ligesom skal sikre os herhjemme, og dem, man ligesom skal tage fat i, hvis man skal have styr på et eller andet, så tager man fat i Center for Cybersikkerhed, så ringer man efter dem, og så skal de komme og gå vores systemer igennem. Der ligger også i lovforslaget, det skal siges, det kun at dele det her kun et forslag, indtil videre ligger der en idé eller et forslag om, at Center for Cybersikkerhed skal have adgang alle steder, de har behov for at komme ind, for at tjekke data, for at finde ud af, om det er sat op på en eller anden måde. De behøver ikke nogen dommerkendelse, de kan bare gå ind og kigge, hvis de legitimerer sig. Det er ligesom det, der er argumentet for det her. Hvordan ser du på dem, altså deres rolle i forhold til datatilsynet som sådan? Kommer det til at, er det noget, der, altså det er jo Forsvarets Efterretningstjeneste, de burde om nogen være enormt gode til at holde styr på sådan noget der, i hvert fald om man ikke er til at holde på en hemmelighed. Så kommer det til at hæve vores informationssikkerhed på nogen måde?
Nej, og ingen af dem. Altså i dobbelt forstand. Lad os nemlig starte, altså Forsvarsministeriet. Hvis man i Forsvarsministeriet sætter en gruppe elitesoldater ind i Afghanistan, og de skal kommunikere, så ved man godt, hvordan man laver kommunikation til dem, sådan så de ikke kan spores, overvåges og angribes osv. De har deres smarte satellittelefoner, som burster kommunikation osv. Alt bliver krypteret, og der er ikke nogen MAC-adresser, som lige så vi ved præcis, hvem det er, og hvor de er henne osv. Det ved man godt. Man glemmer bare lige, at hele samfundet skal fungere på den måde, for at vi kan sikre noget. Så vil sige, de tager sådan dannevirke sikkerhedsforståelse og pløjer ud over det hele med sådan one size fits nothing tankegang om, at de tror, at de kan beskytte os, selvom de ikke har værktøj til at beskytte mod det, der sker i Oslo. De har ikke værktøj til at sikre cloud. De har ikke værktøj til at sikre databaserne. Se og hør processerne kommer til at skalere i alle retninger med den tankegang. Det er ikke sikkerhed, de tænker på. Det er overvågning og kontrol. Og så siger du datatilsynet, jamen databeskyttelse er simpelthen en illusion. Vi kan ikke beskytte data mere. Vi skal lade være med at prøve at beskytte data. Vi skal den anden vej, og lige så vel som med Oslo-problemstillingen, det er, det vi skal gøre, det vi skal lave værktøjer, sådan så vi kan holde tingene adskilt. Sådan så at borgeren selv kan genbruge sine data. Men hold lige fast i en ting. Hvis du laver strukturer, sådan så borgeren selv kan få adgang til sin egen data, og lad alle processer, der skal bruge data, efterspørge data fra borgeren, så kan borgeren selv være den mekanisme, som kan, som jeg siger, ikke registersamkøre, fordi du selv kan, som jeg siger, isolere resultaterne og give dem videre. Men vi skal bare lave værktøjer til borgeren til at gøre det. Så kan vi ganske langsomt sige, at vi har en masse skidtsystemer, virkelig dårlige systemer i Danmark, som var forældet for 25 år siden, og vi er virkelig forældet i dag, ikke? Men det bør ikke forhindre os i at begynde at få lavet ting, der er mere fleksible og sikre og rettet mod at få effektiviteten op igen. Fordi vi har ikke noget valg. Det bliver bare værre og værre, det vi laver her. Så datatilsynets rolle i det her er ikke at diskutere, om du har givet samtykke til en eller anden form for samkøring eller datamisbrug, eller hvad du skal gøre det. Det er en helt forældet tankegang. Datatilsynets rolle skulle være det samme som dem, der står for sikkerheden. Nemlig at sikre, at man får skilt tingene ad. Man får specielt lige så snart processer kommer ind i et digitalt netværk, så får identifikationen væk. Det er identifikation, der er problemet. Også op i Norge, altså hele de der etsy der. Det er ikke et spørgsmål, om du aflytter telefonsamtalen. Det er først og fremmest spørgsmål om, hvorvidt du ved, hvor du er henne, hvem du snakker med osv. Se og hør sagen drejede sig først og fremmest om, at de var interesseret i at holde øje med nogle visse personer, hvor de var henne. Hvad de præcis foretog, så var ikke så interessant. Det var mere interessant, at Lars Løkke var derovre nu her, ikke? Fordi så kunne man sende en journalist ud for at holde øje med ham. Og det er det samme med stort set alle angrebsformer i dag. De drejer sig om at holde øje med individer. Så hovedgrundforudsætningen i al form for sikkerhed i den digitale verden, det er, at du ikke kan tracke en person eller en device.
Det du siger, William, det var, det bliver ret betaget, at du ville nævnte, hvad skal man sige, altså jægersoldater, hvis de skal have noget kommunikation ud, så har de jo virkeligheden, kan man sige, de får det så ud på den rigtige måde, fordi at man, her ved man simpelthen ikke, altså det er kun dem, der er i stand til at modtage det, og så er det dem, der har sendt det, der ved, hvad der er sendt afsted, resten er væk.
Ja, præcis, og det er jo samme måde, vi skal lave alle IT-systemer. Altså, du kan sige, jeg skal kunne tale med min læge over nettet. Det er der masser af gode telemedicinske mekanismer i osv. Men der er bare ikke nogen andre, der skal vide, at jeg taler med min læge. Eller min forsvarsadvokat, eller hvad det nu end er. For nu at tage nogle eksempler, som alle kan forstå. Det vil sige, vi skal have kontrollen tilbage på yderkanten af nettet, fordi nettet selv kan ikke sikres. Vi har ingen mekanismer, ikke engang nogen teoretiske mekanismer til at sikre cloud. Det kommer aldrig til at ske. Så lige så snart vi gennemtvinger en eller anden form for identifikation, hvilket nemlig det er den eneste formål med nemlig det er at gennemtvinge identifikation, uden du har nogen form for kontrol, det er virkelig at ødelægge sikkerheden. Det ødelægger effektivisering, ødelægger processerne og tvangsensrette. Og vi skal til det modsatte vej. Vi skal lave ting, der er mere fleksibel, ting, der er mere isoleret, ting, der er mere borgerstyret, behovsstyret. Og det er ikke det, vi gør. Så ligegyldigt, om du måler på økonomi, og du måler for forandringsevne, eller du måler på sikkerhed eller på retssikkerhed, så det, vi laver i dag, er simpelthen opskriften på en katastrofe, og vi er selv skabt den.
Du kalder det opskriften på en katastrofe. Hvor tæt er den på?
Jamen prøv at se på statsbudgettet. Det er meget nemt at få statsbudgettet til at balancere. Ikke? Du skal bare skære ned på velfærden, du skal øge skatterne, eller du skal lægge mere pres på de ansatte for, at de kan lave mere. Prøv at spørge lærerne og lægerne og sygeplejerskerne, hvorvidt de føler, der er pres på det, til, at de skal lave mere for mindre. Det er jo utroligt, de oplever. Velfærden rasler ned overalt, fordi det ikke tilpasser sig mere. Det bliver tvangsensrettet. Det er det, der koster døde på syge på hospitalerne. Du kan midlertidigt kompensere for det ved at blæse mange flere penge efter det. Men fordi de penge, du blæser afsted, har lavere og lavere produktivitet, lavere og lavere effektivitet, så er vi også nødt til den anden ende og på en eller anden måde at kræve skatter op. Hvad gør vi så? Så går vi ud og begynder at lave alle mulige kreative former for kreativ bogføring, hvor vi får fremrykket nogle pensionsmidler, beskatning af nogle pensionsmidler, så kommer til at mangle om mange år. Vi prøver at lokke folk til at låne en masse penge for at skabe lånefinansieret forbrug ved at lave renter. Vi devaluerer basalt set kroneaktiv overalt. Og så skaber vi de her fiktive bobler her, fordi vi har proppet likviditet ud i hånden på nogen, som... Altså, det, der sker i øjeblikket, er baseret på alle de muligheder, man har for kunstigt skabe et balance på statsbudgettet. Den bruger man. Det eneste, man ikke gør, man prøver ikke at effektivisere. Fordi at effektivisere betyder, at vi bliver klogere. Det betyder, at vi bliver bedre til at bruge vores ressourcer, så vi laver mere for mindre. Jeg er sådan set ligeglad, om du effektiviserer ved at lave en eller anden mekanisme, sådan så du kan tage en ansat fra administrationen og flytte dem over til at være varme hænder i en eller anden form. Fint, gør det. Eller hvis du på en eller anden måde får mere ud af de penge, du bruger, så du får mere velfærd. Begge dele vil være med til at effektivisere, så vil være med til at gavne os. Det vi gør i stedet for, det er basalt set, at vi har lavet et statsapparat, som simpelthen ikke kan følge med. Og hvad er konsekvensen af det? Det skal finansieres. Og den finansiering, den rammer direkte ud på private arbejdspladser via personskatterne, som bliver alt for dyre, så arbejdspladserne fosser ud af landet i øjeblikket, fordi statsapparatet ikke effektiviserer. Det er vores hovedproblem, det er at få effektiviseret den offentlige sektor. Der er gigantisk potentiale. Vi kunne sagtens effektivisere den offentlige sektor. Sundhedssektoren kunne effektivisere med 2-cifre procentbeløb over nogle år. Men der skal en anden tankegang til. Og man skal selvfølgelig bruge de teknologier, der hører til, og de skal bruges på de sektorer, som er altså sundhedssektoren, anderledes end uddannelsessektoren, anderledes end kriminalforsorgen, anderledes end socialområdet osv. Men det, de gør i øjeblikket i centraladministrationen, det er, at de tværer den der, som du omkring en one security, one size fits nothing model, tværer de ud over det hele, som bare siger, vi kan styre det hele centralt fra. Vi er gode, vi er dygtige. Det er de ikke.
Vi trykker bare enter, så kører det.
Simpelthen. Og den enter, de trykker, det er, altså, lad mig sige det sådan her. Det danske samfund i dag, det får DDR til at ligne et mønstersamfund. Jeg mener bogstaveligt talt, det lyder ikke så drastisk, som det kan lyde. Hvis du ser på den overvågning, der sker, hvis du ser på den måde, hvorpå man tvinger folk, hvis du ser på den måde, hvorpå man har magtkoncentration, planøkonomi i det danske samfund, det er langt, langt, langt værre end noget, den nogensinde havde i DDR. Det kan godt være, at de bankede folk ned og truede folk til compliance. I Danmark bruger vi dummebøder i stedet for, ikke? Og det er det, du gør. De snyder med begreberne, hvorefter de skaber forvirring i processen. Og der er ingen, der kan gennemskue fup og fakta i det der spil der. Så du kan sige, det er måske ikke bevidst løgn, men det er i hvert fald misinformation.
Vi bliver nok nødt til at lukke kredet ind, jo.
Jeg er bange for, at han ikke finder sig i det. Han
vil ikke, nej. Aflyttet befinder sig hos Stefan Engberg, sikkerhedsekspert, debattør, og en, der har fuld digitalisering i Danmark igennem rigtig mange år. Han har en hund og en kat, som befinder sig på gulvet. Den opfører sig meget fredeligt og har bare ligget lidt på skødet. Men hunden, som er 6 måneder gammel og en valp, den vil meget gerne tale med os og være med herinde.
Så nu... Så vil de to snakke sammen.
Nå,
Alt det her dækker over en kæmpe udfordring. Og det er den manglende visionsdannelse i processen. Man efterspørger ikke visioner, man efterspørger ikke løsninger, fordi man allerede mener, man kender dem. Og konsulenterne bidrager ikke med den, fordi de får de forkerte opgaver. Og de får de forkerte opgaver, fordi der ikke er nogen styring. Der er ikke noget hoved i det her system, der foregår i øjeblikket. Og det er der, den hele falder. Du har ikke nogen målemekanismer, som sikrer, at en projekt rent faktisk skaber værdi for samfundet. Og det er et kæmpe problem. Fordi det betyder, at når vi investerer, gør vi i virkeligheden situationen værre.
Du har tidligere, det vi lige så snart om, der har du sammenlignet, du har sagt, at vi er i en situation lige nu, som er værre end en Stasi-Tyskland var.
Men problemet med DDR er ikke så meget det der med, at der er en totalitær magt, der kommer af bankerne og så videre, som den man typisk... Hvis man sammenligner DDR med Vesttyskland, så gik de fra at have nogenlunde samme produktivitet og effektivitet, og 75 år efter, så var Vesttyskland 3 gange så effektiv som Østtyskland var. Det er det, der er problemet. Danmark er gået i stå. Hvis vi vil opretholde vores levestandard på et tidspunkt, hvor globalisering og ressourceknaphed og overbefolkning og så videre, masse mennesker, der gerne vil have vores jobs, ligger enormt ekstern pres på os, så er vi nødt til at effektivisere internt. Det er lidt ligesom, hvis du tager 1864 og Grundtvig og så videre. Hvad ud af tabet, skænet vindes. Hvis vi skal kunne følge med og have den levestandard, vi har, så skal vi blive meget bedre. Det vi gør, det er, at vi fastlåser os, så bliver vi ikke bedre, vi bliver dårligere. Relativt falder vi meget, meget hurtigt tilbage. Og embedsmandssystemet kan undskylde sig med, at vi er effektive og så videre. Fordi, hvor vil du finde den her effektivitet henad? Hvor er samfundet, der er foran os? Når vi var dem, der allerede har høstet gevinsterne af CPR og så videre. Husk på, det der sker i de store lande, Tyskland, USA, England og så videre, det er, at de prøver at få den struktur, som vi allerede har lavet. Vores problem er, at vi lavede den forkerte struktur til at starte med. Så nu kan vi ikke få ryddet op i den igen. Men kunne hjælpe mig, når du så ser på det, der foregår i England og i USA og så videre, så er de i gang med at kopiere os. Ikke? Altså, det er halsløs gerning, det der foregår i øjeblikket. Fordi det er hele den tankegang, som ligger bag markedsøkonomien og demokratiet og så videre med, at vi sætter den enkelte borgers suverænitet og beslutningskraft er det vigtigste, for det er det, der driver sig udviklingen. Den sætter vi ud af spil. Så når EU snakker om, at de laver det digitale indre marked og så videre, glemmer de bare lige, de starter med at identificere dig i processerne. Og så ligger magten ikke hos forbrugeren, hos borgeren, den ligger hos nogen i infrastrukturen eller i statsadministrationen og så videre, som sidder der og styrer processerne. Og det er der, det går galt. Og det er der, hvor teleoperatørerne oplever, at Google sætter sig på deres kundesystemer, deres kundeprocesser. Det er der, hvor staten bliver ineffektiv, mens den påstår det modsatte og så videre. Det at lave gode IT-løsninger kræver 3 ting. Tingene skal være fleksible. De skal kunne rumme forskellige løsninger parallelt samtidig. Det kræver, at man parametriserer. Det er, at man åbner op for strukturen i stedet for at tvangsensrette dem. Det er det forkerte, vi gør i Danmark. Det kræver, at man laver det, vi kalder sikkerhedssystemer, eller det, vi kalder kontekstuelt isolerede processer. Basalt set kan du måle det ved, at tage et givet IT-system, må ikke kunne se, om 2 processer vedrører den samme borger, altså 2 uafhængige processer med den samme borger eller 2 forskellige borgere. Så kraftigt er kravet for at sikre, at kontrollen følger behovet. Ikke? Eller for, at det er sikkert. Og det sidste er, at data og penge skal virkelig basalt set følge borgeren. Og med det mener jeg ikke noget antistats, minimalstats politisk begreb, fordi der er ingen, der siger noget om, hvorvidt borgeren selv har tjent penge, eller om det er skattermæssigt omfordelt. Men det er beslutningen, der skal have indflydelsen. Og der rammer du en af de store problemer i Danmark. Nemlig at centraladministrationen jo ikke synes om, at borgeren skal have indflydelse. Fordi det fratager dem indflydelse. De vil gerne vide, hvad der foregår, de vil gerne prioritere ressourcerne osv., for det er jo det, der gør dem vigtige. Hvis de skal flytte den magt ud til borgeren, så fratager de jo dem selv indflydelse. Og hvornår har du sidst set et system, som vil svække sig selv? Der kommer du tilbage til den der kulturelle selvforståelse, ikke? At du finder de forklaringer, som gavner dig. Ikke nødvendigvis, fordi du er ond, men fordi det gavner dig.
Hvad skal vi gøre for ligesom at få det her skib til at sejle den anden vej?
Altså, så hvis der var sådan en magisk knap, man kunne trykke på, så tror jeg, vi havde fundet den. For det første tror jeg, at vi skal gøre os rigtig klart, at der er enormt ekstern pres på. Altså, overbefolkning i hele verden, ressourceknapheden, konkurrencen, den vil kun tage til. Det vil sige, at vi skal erkende, at det pres, der kommer til at ligge på os, er enormt. Og den eneste måde, hvorpå vi kan gøre det, vi har kun to valgmuligheder. Enten så skal vi effektivisere kraftigt, og det er ikke nedskær. Det er ikke opgør med velfærdstanken som sådan, fordi det har udviklet talenterne og sikret, at folk er raske. Det har en masse gode aspekter i sig, som vi er nødt til at fastholde. Men vi skal blive meget, meget bedre til at bruge ressourcerne og til at tilpasse det ressourcebrug, vi har til individuel udvikling og individuel værdi. Og det er specielt den offentlige sektor, vi kan gøre meget ved. Så det betyder, at vi skal se digitaliseringen som værktøjet til at skabe forandring, og ikke et værktøj til at skabe ensretning. Og den får vi ikke ved, at der sidder en eller anden inde i en central ministerie og laver en plan for, hvordan tingene skal være. Den får vi ved, at han skal erkende, at hans opgave er at give folk muligheder til at styre, og skabe strukturer, som kan tilpasse sig, og skabe mekanismer sådan, så den enkelte borger rent faktisk har magten over processen. Og der mener jeg bogstaveligt talt sådan, at vi er nødt til at få konkurrence tilbage i systemet. Lad mig give et eksempel. Rejsekortet. Som en af de store katastrofer i Danmark. Og nu skal den tvinges igennem med vold og magt, for at business casen kan ligne en succes ved, at man får lukket klippekort osv. Det er det dummeste, man nu kan foretage sig. Rejsekortet havde to meget forskellige problemstillinger. Den ene problemstilling var, at vi havde nogle meget forskellige takstrukturer, som ikke fungerede. Det var ikke muligt at køre det på tværs. Intet sted i verden fungerede, medmindre man har lavet sådan et eller andet totalt ensrettet zonemodel eller sådan videre. Ikke? Men det, man så gjorde derefter, det var, at man sammenblandede det at lave en digital billet på tværs af alle de her rejseselskaber, som jeg kunne se masse god fornuft i. Det, man kan næsten kalde det et naturligt monopol. Sammenblandet det med det, vi kan kalde front-end-mekanismen, hvor man fik sådan en dårlig RFID-model ind, som jo bare betyder, at du er et nummer, som vi kan hægte dig på i systemet, så vi ved, hvor du rejser hen af, at vi skal nok opkræve for din konto. Det hedder med mig dumt. Fordi det, du skulle have gjort, det er, at du skulle have skåret rejsekortet lige præcis i midten der, hvor du sagde, det naturlige monopol, som rejseselskaberne, altså trafikselskaberne, skal betale for, det låser vi der. Det er et fælles mekanisme, som vi sikrer, at rejser på tværs kan fungere. Ikke? Og så kan vi sikre, at der er konkurrence der. Alle kan virkelig koble ind i den model. Og det er parametriserede billetpriser. Fint. Og så skal vi kunne have mange forskellige frontends. Og de frontends skulle være sådan så, at vi for eksempel kan lave en mobiltelefon, hvor jeg kan lave et hændehæv og rejsebevis. Via min mobiltelefon. Det kunne lave super meget enkelt, meget nemmere og meget mere effektivt. Så hele det her RFID-system, de har lavet, det var i virkeligheden sådan en teknologidrevet proces, hvor nogle leverandører meget gerne ville have lov til at kunne sælge noget meget dyr teknologi til os. Og det har skabt en masse dyre djøfstillinger rundt omkring, som nu ikke er til at få ryddet op i igen, for der er ikke nogen, der har interesse i at rydde op i det. Årsagen til, at man lavede rejsekortet, som man har, det er fordi, det er relativt svært at styre fordelingen af billetprisen på de forskellige trafikselskaber, der er involveret. Og det, man fokuserer, det er det hele gået op i. Mens den der frontend der, man har lavet, det var ligesom bare at plukke den rejsende på, så den kan levere data til os. Det vil sige, man har jo ikke designet det der for at lave en effektiv rejseoplevelse, eller for at lave en god rejseoplevelse osv. Og når man så på en eller anden tidspunkt har erkendt, at de teknologier, man tog i brug, var for primitive, og det man ved at have erkendt, fordi nu kommer mobiltelefonerne osv., så gør man ikke det, der skal til, fordi der er ingen konkurrence i systemet. Der er ingen mekanisme i det system, som kræver, at de leverer kvalitet. Og hvad gør de så i stedet for, hvis du lægger mærke til det? Det der dyre rejsekort der, der prisdiskriminerer det, sådan så det er billigere at bruge et dårligt rejsekort end et klippekort, for eksempel. Hvorfor gør de det? Jamen, det er fordi, de skal have tvunget over på det. Det er misbrug af skattekroner, det der foregår der.
Bare lige for at skifte emne, fordi jeres rejsekort, det har været et stort emne i år, som sådan. Man kan jo ikke andet at håbe på, at der kommer en genial løsning på et eller andet tidspunkt. En god løsning i morgen, som Helle Thorning ville sige det på et tidligt tidspunkt. Det kommer ikke.
Og hvorfor den kommer ikke? Systemet er ikke interesseret i at skabe løsninger. Alle folk sidder med en snabel i statskassen, sidder bare og lapper i sig. Det, de er interesseret i, det er at få tvunget borgerne på plads, og så få lukket kritikken. Og så bare få et større post på statsbudgettet. Få den skjult.
Transportministeren Heunicke var jo ude her for at sige, at hvis de ikke løser problemerne inden jul, det er jo faktisk meget snart, så vil han alvorligt tage projektet op. Tror du, han lukker det?
Nej. Hans embedsmænd lukker det ikke. Fordi de ikke tør stille spørgsmålene. De tør ikke stille kravene. Fordi basalt set, og det må vi jo desværre konstatere, Danmark er ikke et politisk styret samfund. Politikerne er ligesom overgivet styringen til embedssystemet. Embedssystemet, det eneste deres opgave, det er at undgå kritik. Mens effektivitet ikke måles. Som sagt, du kan jo altid skære ned på velfærden eller øge skatterne. Eller så kan du bare få folk til at arbejde noget mere. Og det eneste, der sker i det system, det er, at det fungerer dårligere og dårligere. Og jeg er bange for, at vores problem er, at den samme form for socialisering, der er sket i embedssystemet, det er også sket i de store partier. Du lægger mærke til det, de er jo ufattelig ens med alle sammen. Der er personer med stor integritet i hver eneste parti. Jeg peger på enkelte personer osv. Men hvis du ser på processen over de sidste 10-15 år, se hvor hurtigt de forsvinder fra det politiske system. Dem, der er tilbage, er meget, meget ens. Ikke? De er stort set alle sammen jurister eller politere af baggrund. De er alle sammen rekrutteret, mens de læste. De har sniksnakket hele deres liv. De har aldrig nogensinde været ude og have et seriøst job. Fordi hele den der sådan, succeskriterie, der er i de store partier, det er, at du skal være blind systemlojal. Det er nøjagtigt det samme problem i de store partier, som du har i centraladministrationen. Det er, at du virkelig socialiserer en politikertype, som kan snakke uden at ændre på noget. Du har ikke nogen repræsentation i et folketing, hvor du ikke har nogen teknologer, du har ikke nogen læger, du har ikke nogen... Nu er efterhånden heller ikke nogen skolelærer tilbage. Du har heller ikke nogen bankassistenter, som du havde mange af tidligere. Hvor er landmændene osv.? Altså, det er ikke fagkundskab. Det er ikke repræsentation, du har i Folketinget mere. Det er professionelle levebrødspolitikere. Og det eneste, de er bange for, det er at rokke ved systemet, fordi så bliver de jo ikke, om så må sige, forfremmet. Det vil sige genvalgt.
Jeg sidder næsten og tænker nu, at altså du også tidligere nævnt, vi har været inde på DDR, som eksempel, altså siger, at det er der, vi er værre ude. Et af de emner, som vi også var inde på, det er, at du mener, at vi også er i en borgerovervågningssituation, som er værre end DDR var i sin tid. Altså vi har mere overvågning og mere forsøg på kontrol med borgerne, end man havde dengang. Kan du prøve at uddybe det? Altså, hvor ser du det hen konkret? Altså folk de vil jo sige, at altså, jeg har ikke noget at skjule, og så derfor gør jeg jo ikke noget, de gør det jo bare for at være effektive og sådan noget. Men hvor ser du den overvågning finde sted?
Jamen, men hvis du ser på den måde, teknologi er blevet taget i brug på, bare dine smartphones, den viden om din færden og din adfærd, og den du snakker med, om hvad du snakker med dem om osv., den viden havde de jo ikke, det der. Altså, de brugte en masse spioner på at prøve at få bare en mikrogram af den viden om vores adfærd og vores færden. Der, hvor det går galt, man kan sige, det er jo, at du er blevet nogens ressource. Ikke? Du er status, du er finansministeriets ressource. Og problemet er, at det ikke tilpasser systemet til dig, det tilpasser dig til systemet. Det opfatter lærerne nu her, ikke? Og de ved godt, hvad det har konsekvens, når man ikke laver systemer, der gør dem bedre som lærere, men får dem til at levere mere for mindre. Og det samme sker i den private sektor, hvor den kommercielle infrastruktur, vi har lavet den sætte sig på forbrugerne, på hele markedsdansen. Fordi de ligger og handler med forbrugere. Og det går ud over danske virksomheder. Altså, en dansk virksomhed kan jo ikke konkurrere, hvis deres kundedatabase ligger via den kommercielle infrastruktur. Hver gang de skal interagere med en kunde i dag via betalingssystemer eller via mobilinteraktion osv., så går den information direkte til nogle kommercielle systemer, og de kommercielle systemer ligger foran og tager i virkeligheden ejerskab af værdikæden og tager hovedparten af profitten. Og den bliver jo ført ud af landet, så den ikke engang bliver beskattet i Danmark, for nu det ikke skal være løgn. Men det er sådan en problemstilling. Så det, der sker i øjeblikket, kan du sige, det er jo, at vi skal ud over den her sådan overvågningsforståelse, altså bare mere, det drejer sig mere om, at man kan lave kontrol. Vi kan sagtens tage de grimme scenarier op. Altså, tager du til Tyrkiet eller Egypten, så bliver mobiltelefonerne brugt til at adressere demonstrationer. Man finder ud af, hvem er nøglepersonerne i demonstrationerne, og så mapper du det netværk via mobiltelefonerne, og så 2 dage efter, så går du bare ud og anholder bagmændene. Og hvis du havde den samme form for magtværktøjer tidligere, så havde verdenshistorien set anderledes ud. Så havde USA stadigvæk været en britisk koloni, hvis King George den 7. kunne fange Benjamin Franklin og alle de der founding fathers der, før de fik lavet den amerikanske uafhængighedserklæring. Fordi du kan simpelthen targete fornyerne, inden de får fornyelseskraft. Fordi systemer er ikke interesseret i forandring, fordi de bliver selvbevarende. Og det er forandring, det er den kreative destruktion, for nu at formulere det i innovationsbetragtninger, som driver samfundet fremad. Og kreativ destruktion eller konkurrence indebærer altså, at der er nogen, der taber. Og de er ikke interesserede i at tabe. De er interesserede i at bevare magt til at opretholde konstruktion, opretholde den her struktur. Og den offentlige sektor er jo karakteriseret ved, at de ikke ønsker konkurrence, fordi konkurrence er besværlig. Konkurrence betyder jo, at der er nogen, der lægger pres på mig, og det ønsker jeg ikke. Fordi du skal bare stole på mig i stedet for. Og det fungerer bare ikke. Og vi er nødt til at erkende, at vi jeg ønsker ikke at demonisere, så når jeg siger sammenligner med DDR og med inkvisitionen og så videre, så er det fordi vi skal bruge sprogbilleder til at forstå, hvad der foregår. Og de sprogbilleder bliver frataget os i sådan nogle abstrakte ord, som vi ikke forstår. Vi er nødt til at komme tilbage til kernen, at sikkerhed drejer sig i virkeligheden om at beskytte mod Ebola, ikke? Men den sikkerhed må ikke blive så stærk, så lægen ikke kan arbejde, fordi han er indhylstret, sådan fylser sådan ikke kan. Alternativet til det er at blive så bange for Ebola, så vi bliver hjemme alle sammen, vi tør ikke noget, fordi det er farligt. Vi bliver nødt til at skabe strukturer, så vi kan gå ud og handle og agere i det åbne rum, uden at blive identificeret, uden at blive kontrolleret, uden at blive styret. Vi skal have magten tilbage til borgeren, tilbage til individet. Det der med at sætte handlingen fri, og lave teknologi, som kan åbne, som kan være fleksibel, i virkeligheden komme tilbage til det, der gjorde Danmark stærk. Danmark er ikke det her embedsvælde, som vi har i dag. Det er noget, vi har fået påtvunget os via 30-40 års overdjøfisering, kan vi godt kalde det, hvis vi skal demonisere djøferne. Vi har behov for godt byråkrati, så det er ikke det, jeg mener. Men vi er nødt til at få lavet nogle andre strukturer, så vi får en måldannelse, en strategidannelse, som lægger vægten på at få magten tilbage til borgeren, og lave teknologi, som gør det reelt. Hvis du ser på sikkerhedsstrategien nu her, den siger, at overvågningen fastlåses via dårlig teknologi, mens dine rettigheder, det bliver sådan noget bløs, fluffy policy om, hvad vi må og ikke må. Skal vendes 100% rundt?
Dem ligger vi nede hos rettighederne. Dem kan Center for Menneskerettigheder tage sig af, for eksempel. Der, så kan de en gang imellem nævne for det.
Og der skal vi simpelthen vende den rundt og så sige, at sikkerhed i en digital verden skal være hardcore bygget ind i, du må ikke identificere et digitalt netværk. Det er den normative forståelse. Og det vil tage et stykke tid, før vi når derhen. Men vi skal gøre os klart, at i den forståelse ligger også en genopretningsstrategi. Vi har masser af fysiske lossepladser med en masse ressourcer, som ligger spildt derude, som vi skal bruge kræfter på at sortere op i igen. Og naturen skal bruge rigtig mange kræfter på at rydde op i det lort, vi har lavet. I det digitale rum har vi masser af databaser med persondata rundt omkring, som bliver misbrugt helt systematisk og angrebet og alt, hvad der går galt. Oprydningen i det er meget enkel. Hvis du i morgen er i stand til at lave en transaktion uden at identificere dig, og det er nemlig det mobiltelefonværktøj, der skal til for at kunne gøre det, så er du i stand til at lave en mekanisme sådan, så at du kan lave en ny transaktion, hvor du ikke kan diskrimineres i processen, du kan ikke prisdiskrimineres, de kan ikke begynde at pådutte dig alt muligt, de kan ikke genkende dig og begynde at sælge et eller andet til dig, andet end det, du efterspørger. De lytter til dig. Og du kan hente dine data andre steder fra og genbruge dem. Det vil sige, det behøver ikke at være ineffektivt, det behøver ikke at være besværligt, det behøver ikke at være inconvenient. Og de data, du giver i processen, fordi du sådan set selv, om som siger, pseudonymiserer dem i processen, kan ikke misbruges til andre ting, end de kan dele med underleverandører, de kan gøre, hvad de vil, og de skal ikke sikre dem specielt, fordi de ikke kan misbruges. Du kan ikke angribes. Og hvis de deler dem med underleverandører, så kan underleverandører ikke angribe din kunde som leverandør, fordi du er beskyttet mod det. Så det er en måde, hvorpå lige så snart vi begynder at give borgerne kontrol med nogle vigtige dataressourcer, så begynder helingsprocessen at køre. Men der er nogen, der skal lave de strukturer. Og hvis staten modarbejder strukturerne, så kan infrastrukturen ikke genoprettes, og så kan vi ikke begynde at få processerne til at fungere.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Yankee, Hotel, Foxtrot.
Afsnittet er forbi for i dag. Vi vil gerne ønske vores lytter en rigtig god jul. Og vi vil gerne sige, at de næste programmer, der kommer her efter nytår, der har vi nogle gode folk ind, som måske kan give nogle strategier til, i hvert fald, hvordan man privat kan klare sig, og hvor man ligesom kan sikre sig på internettet nogle forskellige former for, sikkerhedsværktøjer, som man kan benytte sig af. Det har vi i to programmer i træk. Vi laver vores eget kryptoparty, om man så må sige, i radioen. Det kan du høre, de næste to programmer, indtil da. Så mange tak for i dag. Jeg hedder Anders Kjærhulf, min gæst, det var Stefan Engberg.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.